بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ملكستو أدجوكتان يسي وليبواد نومق ليسان كسو دوادا برنامج كعالم اليوم قدو بدا مانتا أدكو مغلي دونتان وحاكمي دا كوحاها مقاومة فلسطين أو دقيقي مغالا دا تلابيب يعيدن كيهود أو شاقي إن سواريق دا سلغة توري قوب وجرتي دور متر عيدن كسهاينا دا أو حسوقية كيستي مغالا دا رفح داد كبرك عياش أهنا كوكو بيتين دوين أي دقنايين ugu yaraan 15 qof oo Ameerikaan ah oo ku dhintay saddex gobol oo ka tirsan wadankaasi dawladda ka tirsan kuwa khariijka carabta oo la ogaaday inay ku loolamayaan awooda wadanka Suudaan iyagoo kala taageeraya dhinacyada dalkan ku dagaalamaya mas'uul sare oo ka tirsan dawladda Ruushka oo boolan ugu hanjabay inay hubka nuclearka ku tirtiri doonaan hadii dalkeeda laga soo abaabulo duulan ka dhana Ruushka maxaan ka naqaanaa 15 dawladood ee soo saara maadada fosfaatka أهميات إنتي لأيك أيو سأولي يهي وحصوصار كعنتدى أدونك قدو بدا سيحو بنتي ورقي سيدا أياد ما انت برامشك كقبو غندونتان إيو مركلا إيو عالم اليوم
أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى
وهجاج ومالين ما يسنين اه تاريخ دون ايكو بيغانتها يساقال ايو تبانك بيشا دول قاعدة سندا كون افر بغول افر تانيشان هجري مركل ايكو سو دوادا برامش كا عالم اليوم قضب كاوغو هرايان وحاو نقن ايا ديار داها دقال كما ملكا قميستها ايا حالي دو قيمة وحوشنما وحا اي كفليين مغالا دا رفاح دعا دا كونفورتا قداع غزا ايياغو بيك سدايتين دوين اي دقنايين دادكا براكا عياشاه إلا صدن إيشان روح أيا كشهيدي مجزرة دي حالي كدعضي رفح ديارة ده يهودا أيان أديك سنة يي بمبوين كوحقوباء سورا أيا موقالة لغوفا في مريقها انترنت كاوحا يموجينيين دار قف أو كوغب تايتين دوين كا دانكا كلي كوحها مقاومة فلسطين ايا صواريخ حوغان وحاي مالينكي شريكو غراعين مغالدا تلابيب او اها عاصمة دا مملكة قمستها صواريخ دا ايا كوهو باتي حافظة كترسان مغالدا سي صورا ايا موقالا لغد دوباي تلابيبنا وحاي موجينيين دادك يهود دا اها وكلا ارديا قددك صواريخ دا لغا غالو ايا دو وجيا دو دا اي كموقة رعبي تاليسكا عيدانكا قمستها يهود دا ايا حقيجيي ان صواريخ دا سي لغا غمي مغالدا رفح سيغار اه غوب وجرتا دور كيلومتر او كليا دقيمه تلابيب اي هولغل كي كهوري اي جواليا اي لغود دلي اسكرت يهود اه غعانتان اللوغا ديگاي محابيس ايا كينا اي نحالي يهود اي حسوقيا وحوش نمكي جيستان مغادة رفح اسلامر كانا ددكا براك عياش اه يكو قبان تيندو ينكا
كأنكم ماطر احيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
وهقاق إمي كان وحاد كسو دواتان حبنتي ورقي سيدا أو إيالا بهل كان كسو جيديا ولالاها ماهر إلياس عبد الله
suubad badum ahsan tahay dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida aan soo dhaweeyo markan walaalka Maahir Maxamed Maahir waxaad ino soo qabataa mid ka mid ah wargeysyada xiga dhankaaga
waad mahadsan tahay walaalka Ilyas qodobka inoogu horeeya xubinteena waxaan ka soo qaadanaynaa wargeyska Yahuuddu leedahay ee yadiicood axranood oo ka soo baxay deegaanada ay xooga kaga haystaan muslimiinta wuxuu wargeysku sheegay in hadalka ugu badan ee xilligan aadka la iskula dhixmarayo hadalhayntiisuna ay ka taagan tahay dhulka ay xooga ku haystaan uu yahay gaarida heshiis maxabiis isdhaafsi ah oo u dhaxeeya falastiiniyiinta iyo maamulka gumeystaha balse wargeyska isaga oo soo xiganaya ila wareedyo saraakiil sahayuniyiinna oo xuquuqal ah ayaa sheegay in raisul wasaaraha maamulka gumeystaha yahuudiga xaq jirka ah ee lagu magacaabo Benjamin Netanyahu uu isku dayayo in uu hor istaago heshiis kasta oo maxabiis isdhaafsi ah oo lala galo kooxaha wax iska caabinta reer Filistiin ee halganka adag kula jira ciidanka yahuuda ee xaqiidinta ah ee xasuuqa daran ku haya caruurta iyo haweenka reer Gaza wargeyska oo soo xiganaya saraakiisha sahayuniyiinta ayaa ku celiyay in sheekooyinka hadda taagan ay dhammaantood ku dul wareeganayaan in la gaaro heshiis dhameystiran oo lagu soo celinayo dhammaan maxaabiista Yahuuda. Wargeyskan ayaa sidoo kale sheegay in saraakiil sarsare oo maamulkaasi ka tirsan ay Netanyahu ku eedeeyeen in xilli golaha wasiirada ee dagaalka ay isku diyaarinayeen inay ka doodaan wajiga koobaad ee heshiiska uu Netanyahu isku dayay in uu ka baxo xarunta uu shirka ka dhici lahaa. Netanyahu si cad uma burburinayo heshiiska laakiin wuxuu sameynayaa ka hor imaad ka hor inta aanay arintu bislaan balse marka asal ahaan fursad kasta oo ina soo marta wuxuu isku dayayaa in uu lumiyo. Waxaa sidaas yiri sarkaal ka tirsan maamulka gumeystaha oo ka cabanayay Netanyahu. Wargeysku wuxuu sheegay in xafiiska Netanyahu uu weerar ku qaaday guddiga wadaxaajoodka u qaabilsan maamulkaasi isagoo aan la dhacsanayn in heshiis rasmi ah la gaaro balse golaha dagaalku ay sii wadaan kuna dhow yihiin inay heshiis buuxa oo lagu soo celinayo maxaabiista sahayuniyiinta ay la gaaraan kooxaha wax iska caabinta reer Filistiin wuxuuna sheegay in golaha dagaalka iyo guddiga ay u xilsaareen wadahadalada ay isku raaceen in la sameeyo dadaal dheeraad ah oo dib loogu bilaabayo wadahadalka
meherood maasan tahay haddii aan dhageystayaasha u soo qabanno qodobka xiga ee xubinteena waxa uu noqonayaa wargeyska The Guardian oo ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa daabacay maqaal uu kaga hadlayo geerida 15 Amerikaan ah oo ku dhintay 3 gobol oo ka tirsan waddanka Mareykanka. Sida majalladu ay sheegtay dadkan ayaa ku dhintay roobab xoogan oo duufaano watay kuwaasoo ku dhuftay gobolada Texas, Oklahoma iyo Arkansas. Waxaana goobahaas oo idil soo gaaray burbur baahsan waana sida laga dheehan kara sawirra ay saxiifadu ku baahisay baraha bulshada. Intaasi waxaa sii dheer oo qoraalka wargeyska lagu sheegay inta banaan kun oo dad ah misana ku nool 3 gobol ay xilligan yihiin kuwa aanan haysan wax koronto iyadoona wadooyinka waaweyn ay badankood burbureen goobihii gawaarida laga raaci jiray ayaa iyagana joojiyay dhammaan shaqooyinka in maahir oo dhanka kale sida ay hadda sheegayaan ila wareedyo ku sugan qayb ka mid ah dalka Mareykanka misana u waramay warfidiyeenka waxa hadda qayb ka mid ah wadankan ka socda roobab aad u xoogan kuwaas oo soo bilowday muddo maalmo ah kor waxaa samacquul ah in qasaaruhu intan ka sii bato waxaana xusid mudan roobabkii ugu xooganaa iyo dabeylihii dalkan ku dhuftay dabayaaqadii sanadkii tagay ee 2023 kuwaasoo ay ku dhinteen 10 Amerikaan ah oo ku kala noolaa qaybaha kala duwan ee waddankan
waad mahadsan tahay walaalka Ilyas wargeyska inoo xiga waa ra'yul yawm oo ka mid ah wargeysyada carbeed wuxuu sheegay in mas'uul sare oo ka tirsan dawladda Ruushka uu dawladda ay jaarka yihiin ee bulan ugu hanjabay in uu hubka nugul yarka ku tirtiri doono waa haddii dalkeeda laga soo abaabulo weerar Ruushka ka dhana wargeyska oo soo xiganaya gudoomiye ku xigeenka golaha amaanka ee dawladda Ruushka Dmitri Medvedev ayaa digniin adag u diray dawladda Poland taas oo sheegaysay in galbeed ku beegsan doonaan ciidanka Ruushka ee ku sugan waddanka Ukraine. Medvedev oo ah masuulka Raashiyaanka ah ayaa bartiisa gaarka ah ee X ku daabacay qoraal rasmi ah isagoo ka faaloonayay hadal uu jeediyay wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Poland kaasi oo sheegay in xukuumadda Washington ay ku hanjabtay inay weerari doonto ciidamada Ruushka ee ku sugan waddanka Ukraine haddii Moscow ay isticmaasho hubka nukliyeerka. Wuxuuna mas'uulkan Raashiyaanka ah sheegay in haddii weerar ka dhana Ruushka uu ka yimaado dalka Poland ay iyaguna weerar nukliyeer ah ku beegsan doonaan. En Eliaso wargeyska dhankiga ugu dambeeya waa The Telegraph wuxuu sheegay in dawladda Shiinaha ay diyaarinayso in doomaha xambaara gaadiidka gaashaaman iyo ciidamada, taasi oo lagu sheegay uu diyaar garowga duulaan uu Shiinuhu ku qaadayo ee jasiiradda Taiwan, sida uu sheegayo wargeyskan Ingiriiska ah ee The Telegraph. En Eliaso maalin ka hor wuxuu Shiinuhu soo bandhigay dhoolatus uu ku hareereeyay jasiiradda Taiwan, kolkaas oo uu soo muujiyey hab istaraatiiji ah oo duulaan iyo go'doon uu ku gelinayo Taiwan, halka dhoolatuska ujeedadiisa lagu sheegay ciqaab adag oo looga jawaabayo mowqifka maamulka Taiwan ay ku doonayaan inay ku noqdaan dal madax bannaan. Laga soo bilaabo maalinta dhoolatuska oo ay welisay muuqaaladii cayaad ah oo laga sii daayay telefishinka dawladda Shiinaha oo lagu muujiyey in gantaalada iyo hubka dagaalku ay gaarayaan jasiiradda Taiwan, waxayna taasi noqotay mawduuc ee nasare maray oo warbaahinta reer galbeedka ay aad uga hadleen, iyaga oo leh hadda waa suuragal in duulaan uu qaado Shiinaha, laakiin Shiinuhu ma rabo in uu la kulmo cunaqabateynta caalamiga ah oo caqabad ku noqon doonta in qorshaha ah inay maamulaan dhaqaalaha adduunka, balse Shiinuhu hadda waxa uu garwaaqsaday in uu haysto fursad taariikhi ah oo aan dib loo soo celin doonin haddii uu lumiyana ma dhici karto in marar kale la soo celiyo.
Wadmaasantahay Maahir, qodobka ugu dambeeya ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa saxiifadda The African Reporter ayaa daabacday maqaal ay uga hadleyso laba ka mid ah dowladaha Khaliijka oo ku loolamaya sidii ay awooddooda ugu soo bandhigi lahaayeen dalka ay muddada ka badan sanadka colaaduhu harayeen ee Suudaan. Labadan dowladood ayaa lagu kala sheegay inay yihiin Sacuudiga iyo Imaaraadka, waxayna ku tartamayaan sidii ay saameyn xoogan oo dhinaca militariga ah ugu yeelan lahaayeen Suudaan, iyagoona la kala saftay dhinacyada isku haya waddankaasi. Sida ay saxiifadu sheegtay Maahirow, xukuumadaha Abu Dubai iyo Riyad ayaa middan u arka fursad ay kor ugu qaadi karaan awooddooda dhaqaale iyo mowqifkooda ciidan ee Afrika. Dal walbana waxa uu dhaqaale xaddaaf ah ku bixinayaa dhinaca uu la safan yahay haddii ay noqoto dhanka militariga Suudaan iyo dhanka kooxaha RSF. Sida lagu sheegay qoraalka maqaalkan uu daabacay wargeyska The African Reporter, Maxamed bin Salmaan ayaa la saftay ciidanka militariga Suudaan ee uu hoggaanka u yahay Jeneraal Cabdifataax Al-Burhaan, halka Imaaraadkana uu si buuxa u garab taagan yahay ciidanka taageerada degdega ah ee uu hoggaamiyo Jeneraal Maxamed Xamdaan Doglo. Waxay midan dabcan Maahirudaha ka rogeysaa sida dalalkan aysan wax dan ah uga lahayn dhiigga ku daadanaya waddankan, iyagoona kaliya fiirsanaya macaashka yar ee ay ka heli karaan halkan, iyo inay kor u qaadaan wujuudka ay ku leeyihiin qaaradda Afrika.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi. Xubintii wargeysyada caalamkana maanta waa inaga intaa. Aan dib idinkugu celinno walaalka Suheyb Cabdullaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka Caalam Lyon.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لحى
وهقاد قيبها دحية برامشكا عالم اليوم يا نسلسو قارني xaalada cakirnaan iyo qalalaasa ah ayaa ka taagan dalalka Afrika ee dhaca koonfurta saxaraha weyn, halkaas oo ay ku loolamayaan quwadaha caalamiga ah sida Mareykanka, Ruushka iyo Shiinaha. Marka laga soo tago isrixriixa dowladahaasi waaweyn, waxaa kale oo jirta xasarada u dhaxeeya dawladaha Afriiqada ah ee kala taabacsan reer galbeedka iyo reer bariga waxaa soo ifbaxaya xiisada siyaasadeed oo u dhaxeeya jamhuuriyadaha Benin iyo Niger marka laga yimaado xuduudda dhanka juqraafiga ah labadan dal waxay wadaagaan arrimo badan oo ay ka mid tahay inuu wada gumaystay Faransiiska iyo faqri oo ay la daalaa dhacayaan shucuubta labada dal maadaama Niger ay tahay dal aan waxbad ah lahayn waxay ku tiirsaneyd dekedda magaalada Cantonia ee waddanka Benin halkaas oo 169 wax soo saarkeeda ay ka dhoofin jirtay badeecadahana ay kala soo degi jirtay halka 313 ay isticmaali jirtay dekedda magaalada Lomé ee caasimadda waddanka Togo 108 ay isticmaali jirtay dekedaha dalka Ghana halka 107 ay isticmaali jirtay dekedaha waddanka Afrikaas dhanka dawladda Benin waxay arintani ka faa'iiday inay ka hesho canshuur aad u badan oo ay saari jirtay badeecadaha u socda iyo kuwa ka socda Niger sanadii 2011kii Niger waxay ka mid noqotay naadiga wadamada saliida soo saara iyadoo si maalinle ah u soo saari jirtay ilaa 20,000 oo barmiil xukuumadda Niyami ayaa heshiis la gashay shirkad dhanka batroolka qaabilsan oo jeena laga leeyahay taasoo gacanta ku dhigtay ceelka naftada ee Agadoom oo 1,600 km dhanka bari uga beegan caasimadda Niyami sanadii 2018kii shirkadan iyo dawladda Niger waxay go'aan ku gaareen in wax soo saarkooda dhanka saliidda ah ay ka dhoofiyaan isla dekedda waddanka Benin sanad ka dib 2019kii Niger iyadoo kaashanaysa Shiinaha waxay bilowday diyaarinta khad dhuuma ah oo maraya masaafo dhan 2,000 km taas oo naftada ka soo qaadaya ceelka Agadim geynayana dekedda Benin mashruucan ayaana noqday midkii ugu ballaarnaa dhaqaale ahaan oo ay gasho Niyami tani markii xurriyadda ay ka qaadatay Faransiiska sanadkii 1960kii qorshuhu wuxuu ahaa in dhuumaha ay shaqo bilaabaan bartamaha sanadka soo socda ee 2025ka laakiin khilaafkan siyaasadeed ee soo kala dhex galay Porto Novo iyo Niyami ayaa mugdi gelinaya dhaqangalka mashruucan dhaqaale ee aadka u ballaaran waxaana joogsaday wax soo saarka naftada maadaama labada xuduudood ay kala xirteen heerka uu marayo khilaafka labada dal Niger tan iyo markii ay xurriyadda qaadatay sanadkii 1960kii waxay xiriir wanaagsan la lahayd deriskeeda Benin oo uu kala dhexeeyay xiriir dhanka bulshada, ganacsiga iyo amniga waxayna ahaayeen laba dal oo maxmiyad Faransiis ah wixii ka dambeeyay inqilaabkii military ee 26kii bishii July ee sanadkii hore ee 2023kii ka dhacay Niger oo kaga hoos baxday gumeysigii dadbanaa ee Faransiiska ururka dhaqaalaha ee kowaas oo ay ka mideysan yihiin dawladaha dhaca galbeedka Afrika ayaa cunuqabateena dul dhigay xukuumadda Niyami si ay cadaadis u saaraan golaha militariga maadaama weli ay ku hoos jirtay gumeysiga dadban ee Faransiiska Benin waxay ka mid ahayd dawladihii wax ka qoray qaraarkii cunuqabateenta loogu soo rogay Niger iyadoo si aad ah u soo dhaweysay in xukunka lagu celiyo rayidka waxaana la rumaysan yahay in go'aanadani uu gadaal ka taagan yahay Faransiiska hoggaamiyasha militariga ee afgembiga ku qabsaday talada waddanka Niger ayaa go'aanka Benin u arkay mid aan cadaalad ahayn oo ka soo horjeeda daris wanaaga iyo xiriirka taariikhiga ah ee u dhexeeya labada dal waxayna u arkeen mid dhibaato ku ah shacabkooda bishii September ee sanadkii 2013kii taliska militariga ee Niyami ayaa ku dhawaaqay in la hakiyay heshiisyadii military iyo kuwii amni ee kala dhexeeyay dawladda Benin kuwaas oo ugu muhiimsanaayeen la dagaalanka wixii ugu yaraan argagixisada sugidda amniga xuduudaha isku dabaridka iyo xog isweydaarsiga haddii ay jiraan shirqoolo la xiriira afgembi go'aankan lagu laalay heshiisyadana waxay militariga ku sheegeen inay yimaadeen kadib markii Benin ay u arkeen inay weli tahay dal aysan la tacaamuli karin maadaama weli ay ku hoos jirto ay yiraahdeen gumeysiga Faransiiska oo ciidankiisa weli ay ku sugan yihiin dalkaasi dabayaaqadii bishii February ee sanadkan 2024ka markii ururka ECOWAS oo cunuqabateenta ka qaaday Niger madaxweynaha dalka Benin waxa uu soo saaray wareegta uu ku sheegayo inay dib u soo ceshadeen xiriirkii kala dhexeeyay dariskooda laakiin xukuumadda Niyami ayaa arintaas ku gacanseertay waxayna ku sii adkeysatay go'aankeeda ee xiriirka ugu jirtay Porto Novo talaabadani waxay sii horaysay khilaafka labada dal waxayna Benin iyadoo arintani ka jawaabaysa joojisay badeecadii shacabka Niger ee kala soo degi jireen dekedaha waddankeeda waxay kaloo dib u celisay shixnadihi shidaalka geyn jiray dekedaheeda ee laga dhoofin jiray Niger ayaana dhaqaalaha ka soo xarooda shidaalka ku kabtaa miisaaniyadeeda iyadoo qorsheynaysan inta uusan dhammaan sanadkan wax soo saarkeeda naftada ay ka dhigto 9,000 oo fuusto maalin kasta si mustaqbalka dhow looga dhigo 110,000 oo fuusta maalin kasta. Bishan aynu ku gudi jirnay May, dowladda Shiinaha ayaa u istaagtay sidii ay u dhaxdhaxaadin lahayd labadan dowladood, loogana gudbi lahaa xasaradaha ragaadiyay dhaqaalaha labada dal. Tanna waxa ay keentay in xukuumadda Bortonova ay ogolaato in si ku meel gaar ah naftada Niger looga dhoofiyo degadaheeda, waxayna sidoo kale dib u furtay macbaradii xuduudda ee labada dal. Dowladda Shiinaha ayaa xiriir wanaagsan oo dhanka dhaqaalaha ah la leh Niger, waxay kaloo gacanta ku haysaa ceelasha ugu waaweyn ee naftada dalkan. Ka hor inta uusan afgembigu dhicin, maalgashiga Beijing wuxuu ahaa mid kalabaad, waxaana ka horeeyay keliya midka Faransiiska uu ka sameeyay waddanka. Sanadii 2022, xajmiga isweydaarsiga ganacsi ee labada dalna waxa uu gaaray in ka badan $900 million oo dollar.
حبا لنور الهدى وشوق حديها
وهجاك محان كان قناة منك الدولة دود اي صوصار مادة فوسفاتك اهميات انتي لأك اي سمادة اولا هاي وحصوصارك عمتد ادنك وربحنا رنكا كو ادن وحاينوها يا ولالكن حارة عبد القادر
فوسفات كو حوككو بنيا والحو المقابوتوين اسدول صارا وحونا اولق ما ترادة افر المقابوتو اكسجين وحانا لشاقة ان مزدر كو مهم سنة لقاها لو فوسفات كو يهي اكسجين كا مادادا وحي مهمة دوين اولا ذهب عرمين تبارها يذو لوقها ان تعبكا والافدبر او يهي امنقا عمتد عالميهان سياس درادت كيدادك فوسفاتك لو تريا انو اساسي ويهي بلشوين كي ورشدها سوسارا قلبك بيرها يعنتذا ونوره استعماله فوسفاتك وحلو اذيك سافر سمينتا عالفك حيواناتك وقوتان وانا عنصرك اومهم سنة عافماتك حيواناتك سيدا حولها لدقضو يدقاقا دوني ذا وحاسراوك عاي دلباتك فوسفاتك وقتي وإنسانك وكسي بضانا يعالمك شبكات دا يهو فاينانسي اي شاكتي ان باهيدا إنسانك وقبو فوسفاتك سيان عادي هين وكررتي qiimaha suuqa caalamiga ee fosfaatka ee gaaray sanadka la soo dhaafay $87.5 billion oo dollar waxa la filayaa in kobaca suuqan uu sanadka 2004 ka gaaro $72 billion oo dollar kaas oo ku imaanaya kobaca heer sanadad lagu qiyaasay 5.7% xilli dalabka caalamiyahan ee fosfaatka uu sii xoogaysanayo sabab ku aadan kororka dadka arrinkaas oo keenaya inuu sii xoogaysto dalab kale xiriira raashinka si laga soo xigtay shirkad cilmi baaris oo lagu magacaabo Grand View haddaba waxaan idin soo gudbinaynaa 10 waddan ee ugu horeeya ee leh keydadka ugu badan ee fosfaatka waddamada carabeed waxay leeyihiin caalami ahaan keydadka ugu badan maadada muhiimka ah waxaana maqrib ama morocco iyada oo qura leedahay ku dhawaad 10 bilyan oo tan oo 77% ka ah fosfaatka guud ahaan caalamka waddanka ku jira kaalinta labaad ee heysta maadadan waa dalka masar wuxuuna leeyahay 2.8 bilyan oo tan lees ahaan marka laga hadlayo waxa 10 dal ay kala yihiin Maqrib, Masar oo ku jirta martabada labaad waxaana kaalinta saddexaad soo gashay Tunis oo maadaan qaaliga ka haysta keedan 2.5 bilyan oo tan kaalinta afraad waxaa ku jirta Jazeer ama Algeria oo leh keedad maadada fosfaatka lagu sheego 2.2 bilyan oo tan waxaana barka shanaad ku jira Shiinaha oo leh 1.9 keedadka maadada fosfaat Brazil oo waddanka lixaad 10 dal ee ugu horeeya keedadka fosfaatka waxaana lagu qiyaasaa keedka uu heysto 1.6 bilyan waxaa ku xiga oo kaalinta toddobaad ku jira waddanka Koonfur Afrika oo isagana keedidkiisa maadadan lagu sheego 1.6 bilyan oo tan Sacuudiga wuxuu keed ahaan u haystaa 1.4 bilyan oo tan waxaa nambarka sagaalaad ku jirta Australia oo keedadkeeda maadada fosfaatka uu dhan yahay 1.1 bilyan oo tan waxaa u dambeysa Urdun waxaana haysataa 1 bilyan oo tan marka laga hadlayo maadada fosfaatka haddii aan u weecno dhanka 10 dowladood ee ugu horeeya marka laga hadlayo soo saarista fosfaatka inkastoo Maqrib ay haysato keydadka ugu badan ee fosfaatka caalamka haddana ma ahan waddanka ugu horeeya ee dhoofiya maadadaasi waxaana ka horeeya Shiinaha oo dhoofiya 90 milyan oo tan waxaa soo labaysa Maqrib oo iyadu soo saarta 35 milyan oo tan waxaana arrinkaas loo celiyaa farsamada Shiinaha oo horeysa iyo dowladaha kale ee wax soo saarkoodu xoogan yahay 10 dal ee soo socda waa kuwa soo saaray sanadka la soo dhaafay fosfaatkii ugu badnaa waxaa ugu horeeya Shiinaha oo soo saaray 90 milyan oo tan Maqrib oo 35 milyan ah Mareykanka oo 20 milyan soo saaray Ruushka oo isagana soo saaray maado dhan 14 milyan oo tan oo fosfaatka ah Urdun oo ku jirta kaalinta shanaad waxa soo saartay 12 milyan oo tan Sacuudiga 8.5 milyan oo tan ayuu soo saaray Brazil waxa xadiga uu soo saaray oo dhamaa 5.3 milyan oo tan Masar waxa soo saartay 4.8 milyan oo tan dowladda Biiru waxa iyaduna soo intaajisay 4.2 milyan oo tan Tunis oo hadalka u dambeeya 10ka wadan ee sanadkii la soo dhaafay soo saaray fosfaatka ugu badan waa 3.6 milyan oo tan markana 10ka dal ee ugu horeeya dhoofinta bacriminta fosfaatka maadada fosfaatka waxa masdar dabiici u tahay fosfor oo unsur raashin oo aasaasi u ah korriinka dhirta iyo dalagyada la beero waxa yaraaday wax soo saarka raashinka ee beeraha hadii dhulka uu yahay mid uu ku yaryahay fosforka waxaana sidaas darteed muhiim ah in xaddi ku filan oo bacriminta fosfaatka ay ciid u yeelato si wax soo saarkeeda u ahaado mid xooggan oo tayo leh waxaa wax soo saarka beeraha sida miraha fawaakihda khudaarta badarka iyo sidoo kale noocyada digirta loo tixgeliyaa goobaha ugu muhiimsan ee loo adeegsado maadada bacriminta ee fosfaatka taas oo xoojisa xididada geedaha tayada dalagga iyo miraha soo go'aya iyadoona sare u qaada sixada iyo badqabka dhirta maadada bacriminta ee si guud waxaa laga sameeyaa fosfaatka maadaama wax badan uu ka kooban yahay fosfoorka waxaana qiyaasuhu tilmaamaan in 80% fosfaatka sida sanadlaha loo soo saaro laga sameeyo waxyaabo bacrimin ah oo si toos ama qaabab kale sida aashidka ama aashitada fosfooriga waxaana inta ka soo harta nisbadaasi loo isticmaalaa goobo kale oo la xiriira maadada fosfaatka bacriminta fosfaatka kuwa loogu isticmaalida badan yahay waxaa ka mid ah fosfaatka labogeysoodka ah ee ammonium ee loo soo gaabiyo DAP iyo fosfaatka MAP iyo kuwo kale waxaana nooca koowaad ee DAP lagu sheegaa kan ugu badan ee aadka lagu isticmaalida badan yahay guud ahaan dunida sabab ku aadan tayada maadada raashin ee ku jirta oo aad u sarreysa iyo waxtarka fiisiyaga ee ula gaarka yahay kaas oo faa'iido u leh ciidda dhirta intaba waa sida ay sheegtay shabakada Indorama waxaa sidoo kale jirta bacriminta NPKS oo ah maado ka kooban nisbooyin kala duwan oo canaasir cunto saddex ah kuwaasoo kala ah nitrogen, phosphor iyo potassium waxaana maqrib ay ku jirtaa liiska wadamada ugu horeeya ee soo saaray sanadkii 2022 maadada bacriminta ee fosfaatka haddaba waa kuwan magacyada wadamada ugu horeeya ee dhoofiyey maadooyinka bacriminta waxaana ka mid ah maqrib, shiinaha, masar, tunis, bulgaariya, lubnaan, urdun, isbeen iyo ruushka waxaa ugu horeysa maqrib oo dhoofisay xaddiga ugu badan ee maadada bacriminta fosfaatiga iyadoona uu ka dhignaa 1.3% adeegyada bacriminta ee suuqyada caalamka waxaana qiimaha lacageed xaddigaas ay dhoofisay lagu sheegay $832 million oo dollar dhanka dowladaha soo dhoofsada maadada wax lagu bacrimiyo ee laga sameeyo fosfaatka waxaa ugu horeysa Brazil taas oo waddanka ugu weyn ee soo degsaday bacrimin lagu qiimeeyey $1.9 billion oo dollar si ugu daboolo baahiyadkiisa dhanka beeraha kuwana waa 10ka dal ee ugu waaweyn ee sanadkii 2022 soo degsaday maadooyinka wax lagu bacrimiyo waxayna kala yihiin Brazil, Bangladesh, Mareykanka, Indonesia, Australia, Faransiiska, Burundi, Holland, Romania iyo Ingiriiska dhinacyo kale oo loo adeegsado maadooyinkan marka laga soo tago inay cunsur ama xubin muhiim u tahay farsamada bacriminta waxaa sidoo kale fosfaatka si weyn loogu adeegsadaa howlo badan oo dhanka farsamooyinka ah kuwanina waa qaybaha ugu muhiimsan ee goobaha waxtarka u leedahay maadadani waxaa ka mid ah in ay door muhiim u leedahay kaabayaasha quudinta xoolaha waxaana fosfaatka ku jira fosfor iyo calcium daruuri ah oo ka qayb qaata kobaca lafaha iyo badashada xoolaha intaba waxaa sidoo kale loo adeegsadaa fosfaatka maado ceeriin oo muhiim ah islamarkaana laga soo saaro aashitada taas oo iyadana laga sameeyo maadooyinka kiimikada ee warshadaha kala duwan waxaa sidoo kale maadada fosfaatka laga sameeyaa aaladaha macdanta waxaana gacan ka geysataa zuurinta daxasha ee wasakhda dhalaalinta macaadinta soo saarista qaybo kala duwan sida birta aluminiumta iyo nuxaasta waxaa maadada fosfaatka calcium ee ku jira fosfaatka loo adeegsadaa soo saarida qalabka lagu daryeelo ilkaha iyo kuwa kale oo la xiriira aaladaha goobaha caafimaadka waxaa sidoo kale maadada fosfaatka door muhiima ku leedahay ilaalinta biyaha iyo badqabkooda sugidda carrada iyo inay xakamayso saameynta ku timaada gaar ahaan waxay ka ilaalisaa nabaadguurka iyadoo xoojinaysa qaab dhismeedka ciidda ee dhulkaasi sidoo kale farsamooyinka dabkaydinta ayaa ka mid ah goobaha ay ku firfircoon tahay maadada fosfaatka waxaana imkaaniyad gaar ah ku keentay farsamooyinka kaydinta tamarta si gaara biitirada lithium ion ee dib loo jaajareeyo kuwaasoo dhanka kale muhiim u ah gaadiidka korontada iyo waxa la midka ah ugu dambeyn kala duwanaanshiyaha adeegyada fosfaatka ee muhiimka u ah qidacaadka faraha badan sida bacriminta calafka xoolaha kiimikada warshadaha daaweynta biyaha kaydinta tamarta ee bitriyada iyo soolarada in ay kaalin mug leh ku leeyihiin kobaca dhaqaalaha amniga raashinka xoojinta horumarada waara ka qayb qaadashada sameynta howlo dhanka macdanta muhiimka ah iyo horumarinta teknolojiyadda waxay muujinaysaa fawaa'idda aan soo koobi karin ee fosfaatka xilli baahida ee dalabaadka la xiriira la filayo inay sii kordhaan sannadaha soo socda
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها
gudaha intaas ayaan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها